สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com และ Instagram YouTube TikTok @on.art.book ที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการวาดรูปใหม่ๆมาให้ทุกคนตลอดเลยนะคะEP ที่46วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของ4วิธีง่ายๆในการดูว่าฝีมือเราดีขึ้นหรือไม่หากเราอยากรู้ว่าเราฝีมือดีขึ้นหรือเปล่านะคะวันนี้ครูมีวิธีการสังเกตตัวเองที่เราสามารถทำเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยครูก็วาดแล้วก็ลงสีผลงานที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีช็อคนะคะสีกอชหรือว่าวาดการ์ตูนแบบไม่ลงสีแบบลงสีวาดเล่นนะคะวาดเป็นภาพตัวอย่างให้นักเรียนในคลาสอะไรแบบนี้นะคะเหล่านี้เนี่ยทำให้ครูเพลิดเพลินกับการผลิตผลงานออกมาวันละอย่างต่ำ2ชิ้นเป็นเวลาหลักปีๆเลยนะคะเมื่อครูมีภาพผลงานของตัวเองที่หลากหลายเนี่ยจึงทำให้เห็นพัฒนาการของตัวเองได้ง่ายค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ใช่แค่ช่วงปีหลังๆที่ครูออนมาสอนเป็นอาชีพหลักในคลาสเรียนออนไลน์แล้วก็เวิร์กช็อปเท่านั้นนะคะแต่ว่าครูออนชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้แล้วค่ะตอนเด็กเนี่ยก็วาดการ์ตูนนะคะทั้งลงสีไม่ลงสีเนี่ยให้น้องสาวอ่านการ์ตูนที่เราวาดแล้วก็แต่งนิทานเป็นเล่มๆเลยค่ะบางทีก็วาดให้เพื่อนบ้างนะคะวาดให้ญาติบ้างวาดบ่อยจนคุณแม่พาไปประกวดวาดรูปตามงานวันเด็กต่างๆก็ได้รับรางวัลมาหลากหลายที่จนเข้าประถมมัธยมนะคะเพื่อนๆก็ชอบให้วาดรูปให้นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเราวาดรูปได้ดีเราวาดเก่งอะไรแบบนี้ค่ะจนทำให้ครูออนมุ่งเป้าเข้าคณะศิลปกรรมจุฬาโดยเลือกคณะนี้เป็นอันดับหนึ่งตอนที่เอนทรานซ์เลยนะคะก็มุ่งมั่นมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าเยอะกว่านี้แล้วจะยาวเกินไปนะคะหากว่าใครอยากฟังเรื่องราวแบบนี้ด้านศิลปะของครูออนแบบนี้เนี่ยก็มาบอกกันได้นะคะจะทำ EP ต่างหากเล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะให้เลยค่ะครูออนเคยได้ยินคนกล่าวว่าหากว่าเรากลับไปดูผลงานของเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีทำไมเราถึงเลือกวาดหรือว่าลงสีแบบนั้นหรือว่ามองแล้วแบบว่าตลกตัวเองสมัยก่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เรามองย้อนกลับไปแล้วเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราอ่ะได้เกิดการพัฒนาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยังน้อยอยู่หรือว่าเยอะแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเราคือรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยมันยังไม่ดีมันดีไม่สุดนะคะที่เคยทำสมัยก่อนเนาะคืออย่างน้อยเราก็ได้ก้าวออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการทำผลงานศิลปะนะคะก็คือเราได้พัฒนามาจากตรงนั้นแล้วนั่นเองเอาละค่ะเราก็มาเข้าหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือใครที่ต้องการดูว่าฝีมือเราเป็นอย่างไรดีขึ้นบ้างไหมก็ลองทำตาม4ข้อนี้ดูนะคะข้อแรกคือการ tracking ค่ะก็คือการที่เราดูเส้นทางการวาดภาพของตัวเองนะคะโดยการถ่ายรูปเก็บไว้ตลอดนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเห็นพัฒนาการการวาดรูปของเราเองที่ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่ารูปวาดเนี่ยถ้าเราไม่เก็บไว้เลยจะไปหาหรือหาเจอแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราวาดไว้เมื่อไหร่ยิ่งถ้าไม่ได้ลงวันที่ด้วยนะคะก็ยิ่งต้องนึกคือนึกไม่ออกหรอกเราก็ต้องถ่ายรูปไว้หรือว่าเราวาดเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเซ็นชื่อใส่วันที่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็จะได้นั่งดูในอัลบั้มอะไรแบบนี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปนั่งหานะคะเราถ่ายเก็บไว้ในอัลบั้มส่วนตัวในสมาร์ทโฟนของเราก็ได้แต่ว่าแบบนี้ก็อาจจะไปเผลอกดลบเนาะเราก็อาจจะต้องถ่ายรูปแล้วก็สร้างเพจขึ้นมานะคะเป็นช่องทางของเราถ้ายังไม่มีเพจไม่มี Instagram อะไรแบบนี้นักเรียนก็สร้างไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆก็สร้างได้ไม่ยากนะคะ create ขึ้นมาเลย create เพจขึ้นมาเลยนะคะเราสร้างไว้โพสต์รูปวาดของตัวเราเองเอาไว้นะคะอาจจะแปะลงชื่อตัวเองไว้หน่อยถ้าเกิดว่าเปิดโพสต์เป็น public เนาะป้องกันการนำรูปไปใช้โดยที่เราไม่ได้อนุญาตนะคะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะก็ต้องระวังเรื่องการนำภาพมาวาดด้วยนะคะก็คือไม่ไปคัดลอกผลงานของของคนอื่นมานะคะเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเรื่องฟอนต์เรื่องเพลงผลงานอะไรพวกนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนระวังแล้วก็ลองหาข้อมูลดูนะคะนอกจากเรื่องการลงรูปเก็บรูปเพื่อเป็นการ tracking ส่วนตัวแล้วเนี่ยหากว่าเราไม่ได้มีเวลาว่างจะวาดอะไรเยอะแยะนะคะจริงๆเรามีภาพน้อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็เปรียบเทียบ ภาพล่าสุดที่เคยวาดไว้อาจจะเมื่อ6เดือนที่แล้วหรือ1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะคะกับตอนนี้มาเทียบกันดูก็จะเห็นได้ชัดเจนเราก็จะดูได้ว่าเราฝีมือเป็นยังไงนะคะพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างนะคะเราก็ดูจากรูปเก่าเนาะเพราะว่านั่งนึกเองอย่างน้อยคือนึกไม่ออกแน่นอนนะคะเราก็ต้องมีการดูการ tracking เก็บเอาไว้ของตัวเองนะคะครอนแนะนำแอปหนึ่งนะคะชื่อว่า Photogrid นะหลายๆคนอาจจะใช้อยู่ก็ได้นะคะก็คือมันเป็นแอปสำหรับการจัดรูปนะคะเป็นแบบว่า2ช่องก็ได้4ช่องก็ได้คือมันจะมีหลากหลายเทมเพลตให้เลือกนะคะก็จะจัดเป็น2ช่องซ้ายขวาเนาะเวลาเราสมมติว่าเรามีรูปที่เราวาดเมื่อ6เดือนที่แล้วปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นำมาไว้ทางซ้ายแล้วก็รูปปัจจุบันที่เราวาดไว้ทางขวานะคะถ้าเราจะลงเป็นโพสต์เก็บไว้แล้วก็นำรูปเนี่ยมาเข้าแอป Photogrid นะคะแล้วเราก็ค่อยนำไปโพสต์นะคะแต่ว่าถ้าใครมีแอปอื่นๆที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้เป็นการว่าใครที่ไม่เคยจัดแจงอะไรพวกนี้เลยเนี่ยก็เผื่อลองโหลดนำมาใช้ดูนะคะโอเคต่อไปนะคะข้อ2ค่ะให้เรานะคะนึกถึงความรู้สึกความสบายใจของตัวเองระหว่างที่เราวาดรูปนะคะเช่นนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราวาดวงกลมแล้วเราอาจจะเกร็งมากๆมือสั่นมากๆควบคุมไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เราอาจจะสั่นน้อยลงนะคะหรือว่าไม่สั่นเลยคือกรอนเคย เห็นอย่างบางคนเนี่ยเวลาวาดไปนะคะเมื่อก่อนมือสั่นมากคือเราเป็นคนนอกมองเข้าไปเนี่ยมือสั่นมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือควบคุมได้ดีขึ้นนะคะแต่มือสั่นอยู่นิดหน่อยตัวคนที่เขาวาดเองอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันแบบวาดยังไม่ดีเลยมือสั่นตลอดเวลาสมัยก่อนก็สั่นคือเราต้องนึกถึงในความเป็นจริงของสมัยก่อนด้วยเนาะว่าเราแบบมีความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองว่าเราเกรงกว่านี้หรือเปล่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราวาดอันนี้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เริ่มมาเป็นเส้นและเริ่มมาเป็นรูปร่างและเริ่มได้แล้วแบบนี้ค่ะมันจะถึงเห็นความแตกต่างเนาะไม่ใช่ว่าดูโดยรวมนะต้องดูไปถึงรายละเอียดแบบนั้นเลยนะคะหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะวาดเค้กเบี้ยวมากไม่เป็นเค้กเลยแต่เดี๋ยวนี้ดูเป็นเค้กมากขึ้นนะคะคือยังไม่ได้สวยเป๊ะแต่ว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าเราเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะวาดอะไรมากขึ้นนะคะก็เป็นการบ่งบอกได้อย่างนึงว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้แบบสบายๆมากขึ้นเรามีทักษะมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้เราพัฒนาได้อีกด้วยตัวเองก็คือให้เราใช้ความรู้สึกตัวเองมองผลงานตัวเองจากในมุมคนนอกนะคะเหมือนที่วอนบอกเมื่อกี้เลยว่าบางทีวอนมองคนอื่นๆมองนักเรียนนะคะวาดรูปอะไรแบบนี้ก็คือเราเป็นคนนอกนะคะเรามองไปเนาะเราก็จะเห็นภาพรวมเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองฝึกเอาใจของเราเองนะคะมองผลงานตัวเองประหนึ่งว่าเราคือคนอื่นที่มองผลงานศิลปะของเราเนาะแล้วก็ลองให้คำแนะนำผลงานชิ้นนั้นดูนะคะว่าถ้าอย่างเราเป็นคนอื่นเรามองผลงานของตัวเองแล้วต้องให้คำแนะนำผลงานชิ้นนั้นว่าควรจะปรับแก้อะไรตรงไหนเราจะพูดอะไรอย่างไรบ้างนะคะถ้าเราเป็นคนสอนคนที่ทำผลงานชิ้นนั้นเราเป็นคนสอนคนที่วาดผลงานชิ้นนั้นเนี่ยเราจะแนะนำเขาว่าอย่างไรแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะคือนอกเหนือจากเรื่องของการมาเทียบดูว่าเราฝีมือดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ควรขอเสริมแทรกเรื่องของการเนี่ยเรามองในมุมของคนนอกคนอื่นดูนะคะมองผลงานของเราเนาะข้อ3นะคะฟังนะคะหรือว่าถามความคิดเห็นคนรอบตัวหรือคนที่เราไว้ใจนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยตัวเราเองคิดเองถามความคิดพูดคุยในหัวของเราเองเนี่ยอาจจะไม่กว้างพอนะคะมันก็จะวนๆอยู่ในหัวเราใช่ไหมอยู่ในความคิดเราบางทีคนอื่นก็พูดถึงผลงานของเราเปรียบเทียบผลงานของเราสมัยก่อนกับตอนนี้ได้ดีกว่าที่ตัวเราเองจะทำนะคะเพราะว่าบางมุมเนี่ยเราก็ต้องการให้คนอื่นมาวิจารณ์หรือให้คำแนะนำเพื่อให้เรามองเห็นในมุมที่เราคิดไม่ถึงแต่ว่าก็คำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ให้นำมาปรับใช้ปรับปรุงนะคะก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือได้แต่คำไหนที่แบบว่าฟังแล้วบั่นทอนจิตใจอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปอยู่กับมันนานนักนะคะฟังเสร็จแล้วรู้สึกเสียใจไม่ชอบอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ปล่อย move on นะคะวางไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อข้อ4ค่ะให้เราลองวาดภาพเดิมนะคะ อย่างปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะคะเราอาจจะเคยวาดเค้กใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาหรือรูปน้องหมาน้องแมวที่เราเคยวาดให้เพื่อนแล้วถ่ายรูปเก็บเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะเราก็นำภาพเดิมๆนะคะเหล่านี้เนี่ยมาลองวาดดูอีกครั้งหนึ่งและระหว่างที่เราวาดเราก็ย้อนไปข้อ2ด้วยนะคะที่ว่าเราระหว่างวาดเรารู้สึกสบายใจขึ้นไหมถนัดมือขึ้นหรือเปล่านะคะและเมื่อวาดเสร็จก็เก็บไว้นะคะแทร็กตามข้อ1คือทุกข้อมันจะเชื่อมกันหมดนะคะทุกข้อเราทำร่วมกันนะเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ดูเปรียบเทียบฝีมือของเราในอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเรื่องการวาดรูปนะคะไม่ต้องแข่งกับใครค่ะแข่งกับตัวเราเองก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง EP ที่46ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com หรือ Instagram YouTube TikTok @on.art.book ก็ได้เช่นกันค่ะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่นะคะ